Καλησπέρα σας, κύριε Πουλά.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ.
Τι κάνετε?
Πολύ καλά.
Λοιπόν, αφορμή για την πρόσκληση, κύριε Πουλά, είναι ότι από το Δίκτυο Διαλόγου Έρευνας και Ανάλυσης της Δημόσιας Υγείας, του οποίου είστε μέλος, χθες πήρα εγώ μια επιστολή, μια ανοιχτή επιστολή, από 20 επιστήμονες και μέλη αυτού του δικτύου, η οποία επιστολή λέει ότι η αιμονή στο αδιέξοδο των ανεπάλληλων και καταστροφικών lockdown δεν οδηγεί πουθενά, και θα ήθελα να συζητήσουμε για αυτήν την επιστολή και βεβαίως για το lockdown και για το αδιέξοδο. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση λέει ότι παίρνει έξυπνα μέτρα. Εσείς δεν τα διακρίνετε πουθενά?
Καταρχήν θέλω να σας πω ότι αυτό είναι μια πρωτοβουλία που έρχεται ως συνέχεια άλλων αντίστοιχων πρωτοβουλειών που έχουμε λάβει κάποιοι από τα μέλη του δικτύου ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο-Νοέμβριο, οπότε και διατυπώσαμε από τότε τις επιφυλάξεις μας για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η πανδημία στη χώρα. Στο στόχο μας δεν είναι μόνο η αλόγιστη επιμονή στην διαδικασία των lockdown, στην πολιτική των lockdown, οριζόντιων lockdown, αλλά μια σειρά από παρατηρήσεις και σχόλια που έχουμε διατυπώσει, την προσπάθειά μας να συμβάλλουμε κατά το λίγο ή περισσότερο όσο μπορούμε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της COVID-19 που έχουμε.
Κύριε Πουλά, για να συμβάλλετε, κάποιος πρέπει να σας ακούσει. Και μάλιστα κάποιος από αυτούς που παίρνουν αποφάσεις. Εσάς σας ακούει κανείς? Εννοώ, επισήμως σας ακούει κανείς? Είχατε τη δυνατότητα να μιλήσετε σε κάποιον? Είχατε τη δυνατότητα να πάρετε απάντηση σε κάποια από τις επιστολές που στείλατε? Τι έγινε?
Όχι, δεν έχει συμβεί αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς απογοητευόμαστε ή ότι σταματάμε να διατυπώνουμε την κατά τη γνώμη μας ορθή αντιμετώπιση. Το γεγονός ότι δεν ακούει κάποιος αφορά αυτόν που δεν ακούει. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι αν γυρίσουμε τη σκέψη μας πίσω, θα δείτε ότι τους τελευταίους 3-4 μήνες και μετά από πολλές παρεμβάσεις και ίσως και λίγο δικές μας παρεμβάσεις, έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες να τροποποιηθεί. Για παράδειγμα, σας θυμίζω ότι μετά από την επιμονή πολλών για αύξηση των τεστ, ναι, είχαμε την πρωτοβουλία να φτιαχτεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα για το testing. Είχαμε επίσης την κατηγοριοποίηση της χώρας σε περιφέρειες με διαφορετικές ανάγκες, διαφορετική ζώνη κινδύνου. Αλλά και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι κάποιες φορές τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται έστω και καθυστερημένα πάλι δεν είναι ορθόδοξα και προς την σωστή κατεύθυνση. Παίρνω αφορμή από την ερώτησή σας για να σημειώσω ότι παρακολουθώντας σήμερα και τις προηγούμενες μέρες τα κρούσματα, παρακολουθώντας τον αριθμό των τεστ που γίνονται και βλέποντας πάλι στον περίγυρό μου την πρόσκληση σωριδών για δωρεάν ελέγχους στην φοιτητική εστία, στην πλατεία, στην παραλία, νομίζω ότι αυτή η πολιτική ίσως συγχαίει τα πράγματα και θα ήταν μάλλον πιο ωφέλιμο να χωρίζουμε τους δεχόμενους τεστ σε αυτούς οι οποίοι προσέρχονται αυτοβούλως γιατί κάτι έχουν ή κάτι πιστεύουν ότι έχουν που τους θυμίζει κορονοϊό, και σε αυτούς που προσέρχονται επειδή είπαν δεν πάω να ελεγχθώ.
Να γίνονται στοχευμένα, λέτε, τα τεστ.
Λοιπόν, επειδή λοιπόν η πολιτεία δεν κάνει τον τέλειο δειγματοληπτικό έλεγχο, ναι, αυτή η πολιτική οδηγεί σε σύγχυση τους ίδιους που λαμβάνουν τα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν θα έχετε συνειδητοποιήσει ότι όταν κάνουμε 15.000 τεστ παίρνουμε 1.000 κρούσματα. Όταν κάνουμε 60.000 τεστ, δεν παίρνουμε 4 φορές τα 1.000 κρούσματα. Γιατί? Γιατί τα παραπάνω 30.000 γίνονται χωρίς στόχευση, γίνονται έτσι για να γίνουν. Συνεπώς, θολώνουν το τοπίο και οδηγούν σε σύγχυση και αυτούς που καλούνται να αποφασίσουν με τα κρούσματα. Mm-hmm.
Θέλω να σας ρωτήσω τώρα κάτι, κύριε Πουλά. Υπόθεση εργασίας είναι. Αν από την αρχή της πανδημίας, που είναι αίτημα, δεν είναι μόνο αίτημα των επιστημόνων, είναι αίτημα των πολιτών να γίνονται πολλά τεστ, για να νιώθουν ασφαλείς οι άνθρωποι. Λοιπόν, αν από την αρχή της πανδημίας κάναμε πολλά, κάναμε εκτεταμένα τεστ, τι θα κερδίζαμε και τι θα χάναμε τόσο σε λογιστικά μεγέθη, όσο και σε μεγέθη τα οποία αφορούν νοσηρότητα και θνητότητα?
Πολύ σωστή ερώτηση. Και εμένα με προβληματίζει αυτό και έχω καταλήξει με τα λίγα που έχω διαβάσει και έχω αντιληφθεί ότι η πολιτική των μαζικών τεστ είχε θέσει στη χώρα τους λίγους πρώτους μήνες ή μετά από μια έντονη καραντίνα που οδήγησε ή που θα οδηγούσε σε μονοψήφιους ή οριακά διψήφιους αριθμούς κρουσμάτων. Γιατί αυτό? Γιατί με τα πολλά τεστ ανοιχνεύεις όλους ή τους περισσότερους από αυτούς που είναι θετικά κρούσματα και μπορείς με μια πολύ καλή και προσεκτική χνηλάτιση να τους απομονώσεις μαζί με τις επαφές τους. Mm-hmm. Συνεπώς, αυτό το πολλά τεστ είχε θέσει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο ώστε να μπορέσουμε να επιπεδώσουμε, να μηδενίσουμε τα κρούσματα με αυτήν την τακτική.
Ναι. Κύριε Πουλά, τα τεστ είναι πιο φτηνά τώρα. Σας διακόπτω για να τρέξουμε λιγάκι, γιατί έχω να σας ρωτήσω πολλά. Τα τεστ τώρα είναι πολύ πιο φτηνά. Άρα θα μπορούσαν, γίνονται βέβαια, γίνεται μεγαλύτερος αριθμός τεστ, δεν το συζητάμε, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν ακόμα περισσότερα, γιατί είναι και πιο προσιτά. Το αίτημα είναι να συνταγογραφούν τα τεστ, δηλαδή να γίνονται δωρεάν.
Ακριβώς λοιπόν. Ακριβώς. Ίσως θα ήταν πιο έξυπνη η πολιτική τώρα, αν αποφάσιζε ότι δεν κάνει αδιάκριτα πλέον τεστ σε πλατείες, σε παραλίες, που και αυτά κοστίζουν, ναι, αλλά πλέον κατέφευγε την συνταγογράφηση αυτών οι οποίοι χρειάζονται πραγματικά το τεστ, τους παραπέμπει ο γιατρός τους, γιατί υποψιάζεται ότι αυτός ο συνάνθρωπός μας έχει κάτι που μπορεί και να είναι κορονοϊός.
Ή γιατί έχει θέλουν ένα... σε μια κοινωνικότητα να είναι ασφαλής και κάνουν ένα τεστ και πάνε και συναντάνε τον υπέργυρο πατέρα τους, τη μάνα τους, ξέρω εγώ.
Ξέρετε όμως και αυτό, ναι, είναι λανθασμένη προσέγγιση, γιατί σου δίνει ψευδή.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Και ασφάλειας. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να βγει αρνητικό και να πας να συναντήσεις τον υπέργυρο πατέρα σου.
Και να είναι ψευδός αρνητικό.
Αλλά μπορεί να είσαι θετικός και να μην έχει ακόμα φανεί.
Ναι.
Συνεπώς, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, νομίζω ότι και σε αυτό το σημείο πλέον πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική. Δεν χρειάζεται να σπαταλάμε δυνάμεις σε άστοχες κινήσεις.
Άρα λέτε συνταγογραφημένα.
Ακούστε με λίγο.
Ναι.
Αν έχουμε ένα νομό όπου έχουμε 4 κρούσματα και, ναι, θέλουμε να παρέμβουμε στο νομό και να μηδενίσουμε τα κρούσματα ώστε μετά να μπορέσει σιγά σιγά να επιστρέψει σε μια κανονικότητα, ναι, να κάνουμε πολλά τεστ σε αυτό το νομό. Όμως αυτό που συμβαίνει τώρα νομίζω ότι πλέον μόνο βλάβη κάνει.
Ναι. Το lockdown λέτε. Λοιπόν, λέτε επίσης αυτή την επιστολή, που την ανοιχτή που στείλατε, ότι δεν είναι τυχαίο ότι φορείς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτηρίζουν το lockdown ως την τελευταία και προσωρινή λύση ανάγκης, με σκοπό να κερδιθεί χρόνος για την ενίσχυση και αναπροσαρμογή των στοχευμένων μέτρων διαχείρισης της επιδημίας. Εσείς το συναντήσατε ποτέ εδώ? Δηλαδή έχετε να μου πείτε κάτι
λοιπόν,
επ' αυτού?
Πρέπει να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι στην χώρα μας πρακτικά είμαστε σε συνεχόμενο πεντάμινο lockdown. Από αρχές Νοεμβρίου δεν έχουμε αποδεσμευτεί από την ανάγκη να στέλνουμε SMS για,
ναι,
να κυκλοφορήσουμε. Τα σχολεία, οι χώροι εστίασης είναι πρακτικά κλειστοί.
Άρα, είναι από τα πιο παρατεταμένα της Ευρώπης, κύριε Πουλά, έτσι δεν είναι?
Είναι από τα πιο παρατεταμένα και τα πιο σκληρά lockdown. Και να θυμίσω επίσης ότι το lockdown, εκτός από την προσπάθειά μας να αποφύγουμε κρούσματα, συγχρονισμούς κλπ. Και να μειώσουμε την πίεση στο σύστημα υγείας, κάτι βέβαια που δεν το βλέπουμε τελικά.
Δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αττική.
Μπορεί να μην είναι το κατάλληλο μέτρο, σωστά. Απ' την άλλη πλευρά, η αντιφατικότητα των μέτρων, η δυσκολία στο να τα κατανοήσουν οι πολίτες, η δυσκολία στο να τα κατανοήσουν και τα όργανα της τάξης που έχουν γίνει φρουροί των μέτρων lockdown, οδηγούν και σε άλλα προβλήματα. Δηλαδή, προσέξτε τώρα ένα περιστατικό όπου κάποιοι αστυνομικοί στην προσπάθειά τους, σύμφωνα με αυτά που αντιλαμβανόμαστε, να προστατεύσουν την υγεία της κοινωνίας, τελικά έρχονται και τιμωρούν, τραυματίζουν έναν συμπολίτη μας που να δεχτώ εγώ ότι παρεύει τα μέτρα και δεν φόρεσε καλά τη μάσκα.
Όχι, δεν τα παρεύει και δεν θα το δεχτούμε γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε. Συνεχίστε, κύριε Πουλά. Δεν χρειάζεται ούτε καν ερωτηματικό ή διαζευκτικό εδώ.
Λέω όμως ότι αυτό δημιουργεί παρεπόμενα. Γιατί ο πληθυσμός πλέον έχει κουραστεί, έχει απογοητευτεί, δεν βρίσκει κανένα κίνητρο πλέον να συνεχίζει αυτή την χωρίς λόγο, χωρίς στόχο.
Άρα το διατάφτα ποιο είναι, κύριε Πουλά?
Το διατάφτα είναι ότι πρέπει να πάμε σε έξυπνους χειρισμούς από εδώ και
ποιοι
πέρα.
Ποιοι είναι αυτοί, γιατί εγώ μόνο χαρακτηρισμούς ακούω. Ποιοι είναι οι έξυπνοι χειρισμοί?
Οι έξυπνοι χειρισμοί είναι...
Και η κυβέρνηση νομίζει ότι κάνει έξυπνους χειρισμούς, το λέει κιόλας. Το διαλαλεί.
Λοιπόν, οι έξυπνοι χειρισμοί όσον αφορά και μόνο αυτό το θέμα των lockdown είναι στην προσεκτική επανεκκίνηση της ζωής μας, που σημαίνει ότι να απενοχοποιήσουμε τους καταστηματάρχες των εστιατορίων και να τους πούμε ότι αν τηρούν τα μέτρα είναι η στιγμή να καλέσουν πάλι πελάτες να κοινωνικοποιηθούν με προσεκτικά μέτρα.
Και έξω επιτρέψουμε... και με σόμπες τα χρηματοδότηση, η πολιτεία αυτά.
Σωστά. Προσέξτε λοιπόν, πώς έχουμε χρηματοδοτήσει εμείς δηλαδή, όχι η πολιτεία.
Ναι, ναι, εμείς.
Η πολιτεία είμαστε εμείς.
Βεβαίως.
Βεβαίως.
Και δεν δουλεύουν οι άνθρωποι.
Τα παιδιά μας δανείζονται για να χρηματοδοτούν. Γιατί τα παιδιά μας δανείζονται. Δηλαδή αυτή τη γενιά των παιδιών μας που τους έχουμε στερήσει εδώ και ένα χρόνο το πανεπιστήμιο, το σχολείο, τη δυνατότητα να δίνουν εξετάσεις ξένων γλωσσών, κατακτήριες που δεν κάνουν δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, δεν έχουν δυνατότητα για χορό, για μουσική. Δεν είναι λίγα.
Όχι, είναι πολλά.
Άρα λοιπόν, σιγά σιγά να τους επαναφέρουμε στην κανονική ζωή με προσοχή. Με προσοχή. Και να ξέρουν, για να βγάλουν από πάνω τους το φόβο, ότι δυστυχώς αυτός ο ιός που είναι ανάμεσά μας είναι ισχυρός αντίπαλος. Πολλές φορές έναν αντίπαλο, όσο και αν νιώθουμε πανίσχυροι, πολλές φορές δεν μπορούμε να τον νικήσουμε. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να ζούμε με τον αντίπαλο. Άρα λοιπόν εδώ βρισκόμαστε. Πρέπει να τον κοιτάξουμε στα μάτια τον αντίπαλο, να μάθουμε πόσο ισχυρός είναι, να το χωνέψουμε, να βάλουμε τη σκέψη μας ως πολιτεία και ως πολίτες ότι μπορεί αυτά τα οποία αισιόδοξα ακούμε για εμβόλια που σε ένα μήνα θα μας φέρουν την κανονικότητα να μην αποδειχθούν ορθά, να το ξέρουν οι πολίτες όμως. Μπορεί να πρέπει να μάθουν οι πολίτες ότι ο τουρισμός δεν θα είναι όπως το 2019, ίσως ούτε στο μισό, ίσως ούτε στο μισό του μισού. Αυτά πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες. Μην δημιουργούμε ψευδεστήσεις στους πολίτες.
Μπορεί να γίνονται προβολές προσδοκιών σε αυτά που λένε. Δεν ξέρω τι να πω, κύριε.
Είναι συνηθισμένο αυτό και στην επιστήμη και στην πολιτική. Ναι. Όμως το σωστό δεν είναι να κάνουμε, πιστεύω μας, τις προβολές μας, αλλά να βλέπουμε την αλήθεια. Ναι.
Τώρα, κοιτάξτε, ένα χρόνο μετά την πανδημία είδαμε ότι τελικά όλοι συντονισμένα η Ευρώπη, αλλού λιγότερο και αλλού περισσότερο αυστηρά, εφαρμόζει lockdown. Βεβαίως υπάρχουν πολύ μεγάλες και έντονες διαφορές ανάμεσα στα συστήματα υγείας, στο πόσα χρήματα έχει μια χώρα, στο πώς μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες της κτλ. Πάντως, όλοι εφαρμόζουν lockdown. Εσείς είδατε κάποιο παράδειγμα που να είναι λαμπρό και φωτεινό, που εφάρμοσε το lockdown με σύνεση, χωρίς να καταστρέψει τη χώρα και τους πολίτες? Μην μου πείτε για τη Σουηδία.
Όχι, θα μπορούσα να πω και για τη Σουηδία.
Όχι, δεν θα ήθελα, γιατί θα ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα και δεν έχουμε χρόνο.
Ωστόσο, θα ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα, απλά κρατήστε στη σκέψη σας ότι σε 1-2 χρόνια η Σουηδία μπορεί να αποτελεί φωτεινό παράδειγμα προς όλες τις υπόλοιπες χώρες και ημών περιλαμβανόμενων.
Αλλά... διότι εμείς καταστρέφουμε και η οικονομία, έχουμε και νεκρούς και τελικά τι κάνουμε?
Που δεν έχουμε περιθώρια να καταστρέφουμε την οικονομία, γιατί τα μνημόνια δεν είναι παλιά και ίσως και δεν είναι και μακρινά. Άρα λοιπόν, έχετε δίκιο, όλη η Ευρώπη υιοθετεί κάποιου είδους lockdown, όχι τα δικά μας, ας πούμε το SMS ως μέτρο που... εγώ πραγματικά δεν θυμάμαι τα νούμερα κάθε φορά τι πρέπει να στείλω για SMS. Το γεγονός ότι εγώ ως πανεπιστημιακός πρέπει να είμαι στη δουλειά μου 9 με 4 και όχι τα Σαββατοκύριακα.
Στέλνετε μου... SMS εσείς?
Όχι SMS, αλλά το χαρτί άδειας είναι ενός κανονικού εργαζόμενου.
Μάλιστα.
Δεν μου επιτρέπουν να έχω μεταπτυχιακούς, άρα δεν μπορώ να κάνω την έρευνά μου Σαββατοκύριακα, γιατί δεν έχω άδεια. Οι φοιτητές είναι μακριά, δεν είναι παντού τα ίδια. Άρα λοιπόν τα μέτρα περιορισμού, όχι τα lockdown, τα μέτρα προστασίας του πληθυσμού προφανώς και είναι ευπρόσδεκτα. Αλλά χρειάζονται έξυπνα και αποτελεσματικά μέτρα. Μην πιστεύει κανείς ότι επειδή σκέφτηκε κάποιο μέτρο αυτό είναι και αποτελεσματικό. Δείτε για παράδειγμα τις μάσκες.
Όχι, μην το ανοίξετε αυτό, κύριε Πουλά, δεν έχω χρόνο. Θέλω μία κουβέντα και με αυτό να κλείσουμε, να μου πείτε για ένα πρόσφατο μαθηματικό μοντέλο που έδειξε ότι η διαμονή στο σπίτι δεν έπαιξε τελικά ρόλο στη μείωση της μετάδοσης της COVID-19. Αυτή είναι μία έρευνα που έγινε, έτσι δεν είναι?
Ναι, την έχω δει και εγώ. Είναι μία έρευνα η οποία είναι σε διεθνές περιοδικό. Έχει υποστεί την κριτική συναδέλφων, δηλαδή δεν είναι μία ανακοίνωση κάποιου που
αφού
την έβγαλε.
Είναι δημοσιευμένη, ναι.
Είναι δημοσιευμένη. Δείχνει λοιπόν ότι η πολιτική του stay at home,
ναι,
δηλαδή το να καλούμε τους πολίτες να μένουν στα σπίτια και να μην βγαίνουν καθόλου, ούτε να περπατάνε, ούτε στις πλατείες, ναι, ούτε να αθλούνται, έχει αντίθετα αποτελέσματα από ό,τι προσδοκούμε. Και αυτό μάλιστα δεν χρειάζεται να έρθουν να μας το πούν οι
ερευνητές.
Και ερευνητές. Ναι. Το βλέπετε και από την ίδια την αντιφατικότητα των ανακοινώσεων των ανθρώπων που υποδεικνύουν και τελικά λαμβάνουν τα μέτρα. Όταν με το κρύο μας έλεγαν ότι έπρεπε να μείνουμε μέσα, αλλά επειδή μείναμε μέσα, τώρα πλέον
είχαμε υπερμετάδοση. Είχαμε υπερμετάδοση, ναι.
Και ακούμε χθες σήμερα ότι τα νοσοκομεία είναι και τα 3 μέλη μιας οικογένειας. Τι νομίζετε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα? Άμα σκεφτείτε ότι 14 μέρες για να αναπτυχθεί το κάθε κρούσμα και άλλη μια εβδομάδα να κάνει βαριά νόσο κλπ. Τώρα αυτά που βλέπουμε στις εντατικές είναι το αποτέλεσμα του κλεισίματος του χιονιά.
Όπου
φυσικά αφού δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε, μείναμε μέσα.
Μάλιστα. Κύριε Πουλά, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα, να τα λέμε και να τα ξαναλέμε. Προς το παρόν σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας.